Resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte spredte byer. På Bornholm bliver det overvejende skyet, men tørt, og temperaturen svinger mellem 7 og 10 grader, og så blæser der bare en let vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, 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 ja. Ja!
Så blev det mandag.
Det gjorde det.
Øj, der er en dejlig fanfare, der.
Ja.
Det var lige, ligesom den skulle være.
Har du så godt?
Haft det fantastisk. Skal jeg? Jeg skal gøre det.
Ja.
Er det nu allerede?
Det ved jeg ikke. Hvad ved du?
Har du haft en god weekend, Jan?
Nå, ja, okay. Jamen, har du sovet godt?
Jeg har sovet rigtig, rigtig godt.
Det er næsten det vigtigste, jo.
Jeg har sovet sindssygt godt.
Det hører sig til.
Det må jeg sige.
Ja.
Jeg har sovet på sådan en form for lystig måde, hvor at jeg kun... Der er jo, når jeg sover, så er der jo minimum 2 eller 3 gange hver nat, jeg vågner af mit eget snork. Sådan et...
Okay. Ja. Så skal du rulle om på siden.
Jamen, så ruller jeg op, og så lægger jeg mig om på siden.
Hvad har du sovet på? Et leje af edelgran?
Ja, jeg sover på en dejlig allergivenlig madras. med en latex topmadras. Og så har jeg 2 dyner.
Ja.
Den ene er lidt tyk, og den anden er lidt tynd.
Så du kan sådan skifte hen undervejs?
Jeg kan lave en kombination, som jo altså gør, at man på alle tænkelige måder, uanfægtet af rumtemperatur, kan putte i lige præcis det miljø, man gerne vil.
Det er udtænkt.
Det har du sovet godt.
Ja, bare en mærkelig start på et program.
Ja, det
men
det.
Jeg tænkte, jeg ville komme der lidt i forkøbet med
det.
Jeg ved,
jeg
har haft en god weekend.
Jeg har haft en skide god weekend.
Jeg har sovet fint. Jeg har sovet længe i nat. Det er prisværdigt.
Hold da op.
Vi har snakket om det tidligere, at man også godt kan sove for meget, men jeg tror, jeg har brug for det. Jeg var til fødselsdag, og fik lidt for meget rødvin. Altså, jeg er ikke fuld, men jeg kunne godt mærke det i kroppen dagen efter. Det tager lige et par dage, når man kommer op i årene, skulle jeg helst sige, lige at komme over på sådan en omgang.
Apropos det at være op i årene, Jan, så var der et spørgsmål, der faldt mig fra hjertet. Lige her for lidt siden, der gik jeg forbi dig, og så kiggede jeg på din røv, og så tænkte jeg...
Okay, det er da ikke særlig fedt.
Hvad siger du? Du skal ikke skamme dig over din manderøv, Jan. Så tænkte jeg, bruger du stadig boxershorts, eller går du i far under bukser? Fordi du er jo også far.
Er det sådan nogen, der er skåret lidt højere op?
Ja, det er den klassiske det som der i model vil hedde herretrus, som jo er et af de mest sindssyge ord i verden.
Ja, jeg kommer ikke til at rocke nogen herretrus på noget tidspunkt. Jeg kører boxershorts.
Det gør
helt klassisk, og det har jeg gjort i de sidste 20 år. Hvid boxershorts fra JBS.
Og det gør jeg også.
Uden noget halløj på.
Jeg kører også.
Jeg ved godt, man kan få virkelig mange sjove nogen.
Ja, fordi at jeg...
Men jeg ser det mest som hygiejnisk, eller uhygiejnisk kamuflage, når man vælger andre farver end hvid. Så kan man skjule rigtig meget, både hvis der er spejlæg foran og feltration bag i, ikke?
Jo, altså. Det er jo altså en dårlig penalhygiejne. Det er jo noget, som man kan skjule i alle mulige farver fra, når man kommer i pantonekortets lidt mørkere del, ikke?
Lige præcis.
Det er noget, og derfor så jeg kan kun være enig med dig. Det var bare fordi, jeg havde ikke en disput.
Hold op, mandag.
Ja, vi starter den her mandag. Ja. Undskyld mig udtrykker.
Du kigger på min røv, og så tænker, gå i, hvad for nogle underbukser, der er inde under der?
Ja, det er jo mange år siden, vi har snakket om det, men hvad hedder det... Vi skal også
det var Jelling-festivalen
72, men vi skal også være enige om, at det skal mænd kunne snakke om.
Jo.
Og grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, jeg var ude for netop at købe underbenklæder i weekenden.
Ja.
Og der havde jeg brændt det sidste, jeg havde. Og der går jeg ind i en butik, og så siger jeg, jeg skal bruge nogle underbukser.
Sådan
nogle
som Jan bruger.
Og så spurgte ekspedienten, ham der Jan, hvad for nogle underbukser?
Nej.
Men så lagde han nemlig frem et udvalg af underbenklæder, som efter sigende skulle være hipt og tidstilsvarende trendy.
Og det var dumt.
Det var herretrusser.
Ja.
Og jeg var lige ved at sige, prøv at tage du pis på mig, men så kunne jeg godt se, at
det gjorde
han allerede med ikke.
Nej.
Og det er jo altså, det er jo, hvor man får, lad mig bruge udtrykket, helt stram pakke.
Ja.
Der er ikke nogen plads til begejstring på en ordentlig måde.
Der kan godt blive åndenød.
Lige præcis.
Ja.
Og så sagde jeg til ham, du mener ikke, at du har ikke har rigtig altså almindelige boxershorts.
Ja.
Og så kiggede han på mig, som om jeg var fuldstændig komplet idiot.
Ja.
Og så siger han, nej, det er ikke det er der ikke nogen, der spørger efter mere.
Nej.
Og nu næste gang jeg går der ned og skal købe et andet, så vil jeg bare sige, hvad du er. Dig ikke. Ja. Du er færdig. Jeg kender din chef. Det er slut.
Men ved du hvad, det er også det dårligste argument, hvis man siger, det er det, der er på mode lige nu. Altså,
og så til mig, prøv, jeg kommer
hvis
jeg
det er ligner... grimt, så er det grimt, og så er det sgu da lige meget, om det er på mode. Altså.
Men det er jo helt mærkeligt. Jeg ligner jo en blanding mellem...
Men hvad røg det så ned i den der Paradise på Gamle Kongevej og købte en par G-streng?
Nej, jeg har karantæne dernede fra. Okay. Det er en sexbutik, der ligger på Frederiksberg.
Mm-hmm.
Nej, der røg jeg ikke ned. Jeg gik et helt andet, meget mere almindeligt sted hen, og der kunne jeg få lige præcis, hvad jeg havde behov for. Mm-hmm. Så, og hvis jeg har sagt, hvide bedre, så siger jeg ikke for meget.
Nej,
men, alt inden under mig. Og så siger vi ikke mere.
Nej.
Men rigtig hjertelig velkommen til. Vi skal i gang med en programoversigt. Det kan ikke holdes længere. Nu ved du ting om Jan og jeg, som...
du ikke burde vide.
Ah, hvad?
Nej, jeg ved det ikke. Øj, ja.
Okay. Nå,
vi skal i gang. Hvad har vi på menuen i dag?
Vi bliver selvfølgelig lidt til at runde Stein Bagger. Han er
ude. $200 million man.
Ja, lige præcis. Det bliver fantastisk. Ekstrabladet har skrevet skattejagt.
Ja.
Lad os nu se, hvad der sker.
Yes. Så skal vi snakke om en herre, en 42-årig herre fra Sheffield i England, som har fået sig en ny hobby. Han er måske den eneste i verden, som har den her hobby.
Så skal vi skyde den af for en af vores lyttere, som har kedet sig, og som har lavet en fantastisk plakat til et arrangement, Jan, som hverken du eller jeg vil gå glip af.
Præcis. Så skal vi snakke lidt om en ny tendens. I kan godt glemme alt om at poste billede af jeres søde Mishikat, som laver forskellige ting. Det er så ydt. Nu er det et helt nyt tiltag og et helt nyt dyr, der kommer på banen og hitter på de sociale medier.
Kan der måske være en ny Mohammed-krise på vej? Det ved man ikke. Statsadvokaten er blandet ind i noget snavs med hans bror, og statsadvokaten hedder Mohammed. Kan der være en ny krise på vej, men på en anden front? Vi kigger lidt nærmere på det.
Mhm. Så er det også i dag, er godt.
Ja.
Efter at have forsøgt i 3 dage nu.
Ja. 60 dage.
Bring den på banen. Så skal vi snakke om en skrothandler fra USA, som køber et lille æg på et loppemarked. Forholdsvis dyrt æg, men det viser sig at være endnu mere værd.
DSB, de danser med dæmoner, eller er det dæmonerne, der danser med DSB, eller er DSB dæmonerne? Vi kigger lidt nærmere på det. Vi er jo vilde med den kollektive trafik her i programmet, og vi skal selvfølgelig også lige ind under overfladen i dag og se, hvad der er, der sker nu. Der er nye skamysler på opsejlingen.
Til sidst, hvis vi når det, så skal vi snakke lidt, eller slutningen af programmet, skal vi snakke noget om en ny pille, der måske er på vej, som nulstiller kroppens indre ur. Og det kan være en fordel, hvis man for eksempel lider af jetlag eller arbejder om natten.
Og hvis vi når det, jamen så skal vi kigge på et tiltag, som kan ændre hele verdens syn på, hvordan at vi gebærer os i det, der hedder NATO. Det er endnu en generalsekretærspost, som skal udstikkes. Det er en humanist fra Norge, vi skal kigge lidt nærmere på, som måske kunne sætte sig i førersædet dernede som generalsekretær.
Okay.
Det ville dog være mærkeligt, hvis vi fik en humanist, der var NATO-generalsekretær. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja.
Helt oplagt.
Det er jeg. Men skal vi ikke bare komme i gang?
Jo, lad os gøre det.
Det synes jeg, vi skal. Og lad os da bare starte med Stein Bagger, Jan.
Lad os gøre det.
Lad os gøre det.
Ja.
Han har 200 millioner kroner i shady cash et eller andet sted.
Ja.
Det siger folk.
Det siger folk.
Men hvor skal han hen, hvis han vil bruge det? Han er jo sikkert... det er svært at sige. Hvad sker der derovre?
Jeg skal bare lige...
Nå, okay. Ja.
Det er okay.
Det er svært at sige, hvor han skulle stikke af hen til.
Ja.
Det er jo sådan, at man kan hurtigt finde lister over, hvilke lande Danmark har aftaler med. Så hvis han lige pludselig bor i Brasil, Stein Bagger, og kun kører i guldmæssedes eller et eller andet, ikke?
Jo.
Så vil man måske kunne tænke, skal vi nok lige snakke med Stein.
Jo, men jeg tror også, at han bliver åndet i nakken lang tid fremover.
Der kommer sikkert rigtig mange gode tilbud om, hvad han kan få ud af de 200 millioner kroner, som han efter sigende skulle have et eller andet sted. Ikke? Der er måske også, lad os sige det som det er, lidt lyssky tilbud.
Ja, og jeg tror også, dem, som eventuelt kunne komme med det lyssky tilbud, også måske kunne være fristet til at hive fat i den her herre, Stein Bagger, og måske klemme lidt penge ud af ham.
Og han virker jo ikke specielt paranoid, vel?
Nej, men det bliver han. der er jo lidt teorier omkring, hvor de der penge lige kan være henne.
Der er mange.
Der er jo hovedsageligt den der med hans medsammensvorene svenskeren Michael Jungmann, mm-hmm. som måske har noget med pengene at gøre. Og så er der jo det her omkring det der roadtrip i USA.
Jamen, det var jo en del af det der, hvor han forsvandt, og så var han i Dubai, og så passede Brian Sandberg hans lejlighed, og så var der...
Det er meget vildt, at man skal ind til at passe sin lejlighed, ikke? Oh, jo, altså, forstår, hvis han havde en kat eller et eller andet, ikke? Men ja. Bare, nu skal lige passe min lejlighed.
Men, ikke, men nu, Brian Sandberg, han har jo hoppet over til de andre i den anden knaldergruppe nu, ikke? For dengang, der var han jo HA'er, og nu er han så banditers rocker.
Jo.
Har han solgt gælden? Hvad er der sket? Det er svært at vide. Ja. Men man må sige, at hvis man starter som 18-årig med at stille op til sin første bodybuilding-konkurrence, det var det, Stan Bakker gjorde, ikke?
Jo.
Og så senere hen var aktivitetsguide på Tenerife og Mallorca for spisrejser.
Wow.
Hvad hedder det? Og samtidig arbejder som bodybuilder, professionel bodybuilder, skal jeg lige så sige.
Jeg kan ikke helt forstå, hvordan journalisterne ligesom når frem til det at arbejde som professionel bodybuilder.
Han er en frisk fyr. Han var jo ude og være lidt i arbejde på et tidspunkt, og der blev han også kigget lidt efter i sømne, hvilket gjorde, at han fik... Jeg ved ikke, om han blev dømt for det, men han blev i hvert fald også dømt, eller han blev også påtalt for at have solgt 2 gaffeltrucks.
Han lavede lidt business, mens han
var
med.
Lidt business der. Og der må man jo bare tilstå, at han kan ikke lade være.
Nå.
Han kan simpelthen ikke lade være. Men lad os nu se, hvad der sker. Han er også ikke, altså tilflugtssteder, der vil jeg sige, månen er et godt til sådan nogenlunde sådan...
Jamen, kan han hosle det op fra? Det er svært, ikke?
Det kan han sikkert godt. Men ellers så har Danmark kun udleveringsaftaler med Europarådslandene, samt Israel, Sydafrika, Canada og USA. Men selvom, skal du så også lige vide, at Danmark ikke har udleveringsaftale med et land, så betyder det altså ikke, at Stein Bakker, du kan gemme dig alle mulige mærkelige steder.
Nej.
For eksempel i Bolivia i al evighed. Der findes folk, der kan komme og finde dig. Lad os bare sige det. Men held og lykke!
Ja, der er også nogen, der mener, at pengene måske er blevet vasket hvide i nogle af de projekter, som han har rodet med sammen med den her Michael Jungmann. Så der er mange teorier om, og jeg er sikker på, at der kommer endnu flere efterhånden, som man følger Stein Bakkers gøren og laden.
Ja,
det kan jo være fuldstændig, det bliver sådan noget med. Jeg så blandt andet en af smørbrødsaviserne, de skriver altid nede i bunden, ved du noget, har du et tip om de 200 millioner, så ring eller sms til os.
Mm.
Jeg tror ikke, de skal forvente, at der dukker noget op.
Stein Bakker, han er også en, han vil aldrig tøve. Hvis man havde en lotto-kupon, man havde vundet 150 millioner på, ville jeg aldrig tøve med at spørge, om han lige måtte låne den. Men velkommen ud, Stein. Velkommen ud til verden.
Meget er sket,
og, ja. og om ikke andet, så lige pt, så vil jeg sige, at der med krisen i Rusland, Ukraine, vil være, altså jeg tror, du får meget for pengene, hvis du rykker til Rusland lige nu. Og du kan jo være, at du kan købe Ukraine af Putin.
Det er en mulighed.
Jeg tror ikke, at det står i specielt høj kurs lige pt. Ellers...
Pas nu på, Simon, når du rydder ud i det.
Ja. Nej, det passer ikke.
Det er godt. Skal vi ryge videre?
Ja, lad os gøre det.
Ja. Vi skal en tur til Sheffield i England.
Ja.
Der er der en ung herre, kan man godt kalde. Han er kun 42. Han hedder Calvin Payne. Og han har altså fået sig en hobby, som er blevet lidt omsiggribende. Lidt mere, end han egentlig havde gået og forestillet sig.
Han er ikke blevet en fed klovn, der går og kigger rundt på folk.
Nej, det er han ikke.
Okay.
Han er begyndt at affotografere alle... eller hele byens, og selvfølgelig området omkring Sheffields kloakdæksler.
Den skal de her igen. Ja. Han fotograferer hvad?
Han fotograferer byens kloakdæksler.
Ja?
Ja.
Er han en form for... han lyder interessant.
Ja, nu skal du høre her. Han bruger meget sin fritid på at fotografere kloakdæksler rundt omkring i byen, når han gebærder sig rundt i Sheffield. Han tegner et lille kort op, så han kan se, hvor han har været før. Og i stedet for at kigge op, og orientere sig, som alle andre mennesker gør, så går Calvin altså og kigger ned, for at se, om han kan spotte et nyt dæksel. Og han siger, nogle gange så glor folk lidt underligt, når han ligger og roder rundt ned under en bil, fordi han lige skal have et billede af et kloakdæksel. Han er måske verdens første, eller måske Englands første, som han selv betegner det, drain spotter.
hvad sker der for de englænder? Undskyld mig, at jeg stiller det på hele på den måde spørgsmål i det toneleje.
Ja.
Altså, vi har haft manden, der udgiver en kalender med rundkørsler.
Ja.
Floppet med kalenderen året efter med telefonbokse.
Ja.
Og nu, der har du så fundet en...
Calvin Payne.
Har du fundet Calvin, som så vælger at bruge meget af sin tid på, og altså...
Ja.
Er han professionel kloakdækselfotograf?
Nej, men de lokale, de har døbt ham kloakkens Sherlock Holmes, fordi han har styr på det. Det han gør, det er, at han fotodokumenterer, og han har dokumenteret flere hundrede af dem omkring hans hjemby, og så sidder han derhjemme og, hvad skal man sige, finder frem til, hvem er der har produceret det her dæksel, hvad er historien bag ved det, hvorfor er det lige kun, at den her gade har de her dæksler, hvorfra en anden gade ved siden af, eller måske et helt område, har en anden slags kloakdæksler. Hans lidenskab for kloakdæksler, den startede for flere år siden, hvor han arbejdede på en lokalhistorisk, sammen med sådan en lokalhistorisk bevarelsesgruppe. Og nu er han altså blevet besat af kloakdæksler.
Fed date.
Ja, han ved måske godt, at det er lidt anderledes, men han siger, for ham der er det utrolig spændende at forske. Og der er altså nogle af de her kloakdæksler, som har nogle virkelig flotte udsmykninger, og nogle af dem er dateret, altså 200 år tilbage.
Kloakdækslerne?
Ja. Og du, altså, jeg vil godt dele et par billeder med dig, Simon, hvis det kunne være, det kunne være noget for dig, med en lille fritidssyssel. Men der er faktisk mange af dem, der er kunstværker.
Jeg tror, det ville blive for meget, Jan, hvis både du og jeg havde fotofetish.
Ja, det er rigtig nok.
Så vil vi ikke snakke om andet, jo.
Men han siger, det er altså ikke en kedelig hobby. Det er langt sjovere end trainspotting.
Fordi det har han også gjort så meget i. Det er vildt nok, at hvis, for eksempel, hvis han nu møder en dejlig mand eller dame, han godt vil indlede et forhold med, og hvis han så siger, jamen altså, jeg har jo været trainspotter i mange år, og så allerede der er der sikkert nogen, der vil ringe på næsen, fordi det er for mærkeligt, ikke? Og så kan han sige, men jeg gør det ikke mere. Og så vil folk ånde lettet op og sige, at i stedet for, at jeg begynder at fotografere kloakdæksler, så vil altså selv hos usandsynligt fatsvage mennesker, så vil der sikkert ringe en alarmklokke.
Men prøv at forestille dig på sådan en date, ikke? Når de lige går en tur ned ad gaden, ikke? Og de skal til restaurant, så kan han flashe så meget viden omkring kloakdæksler og deres historie. Rigtig. Firmaet, hvordan endte de der? Lige der.
Ja.
Der er lidt at blære sig med.
Det synes jeg også.
Ja,
men det er faktisk rigtigt. Og jeg, det skal ikke lyde som om, at jeg ser ned på sådan et menneske. Jeg synes jo, at der burde være flere af sådan nogle mennesker i hvad hedder det, i verden, ikke?
Der er rigtig mange. Det er bare ikke alle, der putter det på nettet.
Nej, okay. Jeg har noget her nu, Jan.
Ja, tak.
Fordi vi skal lige sende skud ud til vores lytter, fordi der er blevet lagt en flyer op for et arrangement, som hedder Kæmpe Outlet i Randershallen, 31. maj 2014, 10-16.
Ja. Og det arrangement, det findes.
Det findes.
Ja.
Men... helt om det kommer til at løbe efter den plakat, det har jeg min tvivl om. Eller vi ved faktisk ikke det er, men plakaten er fantastisk. Det er ja, en
det skal du ikke regne med, vil jeg sige.
En plakat, nej. Det var for godt til at være sandt, ikke?
Jo.
Er en fantastisk plakat eller flyer, som ligner jo noget man kunne finde på en outlet ting. Der er nogle caps, og der er en Adidas cardigan, og så begynder man at kigge på den, og så står der, plus hjernedødt bilshow. Og der tænker jeg jo, allerede der, så er vi ude i nogle superlativer, som er ret voldsomme.
Jo.
Et hjernedødt bilshow.
Jo, tak.
Tre caps, det er sådan nogle bodybuilder caps, ikke? One size fit all, over 150 farver på lager. Det er alligevel også mange farver, ikke?
Over det er det. Det er jo stort set hele farveskalaen.
Til gengæld, så er der DJ Baseline Realizer. Baseline Realizer. Så begynder vi at komme længere ned. I to styks jeans for 1000 kroner. Vi hylder udgåede modeller. Plus kæmpe Psytrance modeshow.
Det lyder fristende.
Yes. 100% ægte værk og sager. Er der også en kommentar til nogle sko. Danmarks største udvalg i, og det er så Nike-sko. Kampsko.
Ja, altså, det må være nogen, så, der er gode at slås i.
Lige præcis. Og så har de også meget hurtige solbriller. Fra 149 kroner per styk. Det er jo også dejligt, ikke?
Jo.
Og så har han også skrevet, at de mega hotte kultpiger glor forbi. Udover det, så er der en kæmpe sølvkædebåd. Altså,
det er også sejt.
Og en kæmpe båd med Brøndby Accessories. Brøndby Fodboldklub Accessories. Vi troede simpelthen...
Det er nok noget, der deler vandene.
Det er det sikkert. Men vi troede simpelthen, at, at det måske kunne findes det her. Vi måtte så researche os frem til, at det desværre ikke fandtes. Men vi skal igen sende skud ud til vores lytter, som tusind tak, fordi at, den kom frem. At ja. Den blev lavet, den plakat.
Jo, det er en, der hedder Rasmus Benjamin Nielsen, som har lavet den originale plakat. Den kommer sikkert til at florere på Facebook det næste stykke tid.
Ja, det gør den.
Jeg lagde den op på min Facebook-side, og så har Rasmus åbenbart spottet den der, og så skriver han, at det er en, jeg har lavet. Så spørger jeg så, om det er for sjov, eller om det rent faktisk er en stand, som han kommer til at have der.
Ja.
Han skriver bare, at han sad og kede sig lidt en dag, og så har han altså været grafisk kreativ. Den er faktisk ret sjov.
Ja, den er virkelig. Den ligger på vores Facebook-side.
Mm-hmm.
Og man kan se den. Den er virkelig sjov. facebook.com/bæltestedet. Hold kæft, jeg gad godt have været til et Psytrance modeshow.
Ja, og tak til Kenneth Leo Larsen, som har delt med os.
Lige præcis.
Ja.
Jan,
ja?
Det er slut med hat med kat, eller kat med hat.
Ja, det...
Nu er det ikke sjovt mere.
Nej.
Nej, nu skal
vi
det stoppe.
Vi har snakket om det for en måneds tid siden, det her omkring, at der faktisk er omkring 500.000 katte i England, der har profiler på Facebook.
Ja,
altså... Folk er vilde med deres misjekat. Den skal bare profileres i stridestrømmen.
Jeg kan afsløre, at min bedre halvdel følger flere dyr end mennesker på, på sine sociale medier.
Ja.
Og det er ikke småting, hvad de dyr, de laver, Jan.
Nej. De har det sjovt.
Ja, det har de.
De bliver forkælet.
Jeg må til stadighed ofte stille mig udforstående over for motivet i, hvad der er sjovt, eller en hund, der sover. Det er man gået. Eller en kat, der står og kigger på et glas vand.
Men det mest eksponerede dyr på de sociale medier. Men det kan man godt glemme alt om nu, fordi at nu er den nye tendens. Slanger iført sjove hatte. Ja, den er god nok. Det griber om sig. Og det er jo et faktum, at alle ser godt ud med en hat på. Men når man er en slange, så bliver det endnu vildere.
Er det et faktum, at alle ser godt ud med en hat på?
Det er et faktum.
Fra...
Prøv at slå det op på nettet. Hvis du skriver, faktum er, at alle ser godt ud med... Så kommer hatten frem.
Altså, jeg er jo udmærket klar over, at Sir Hiss fra Robin Hood-tegnefilmen havde en meget, meget fed hat på. Men nu skriver jeg her.
Men det kan være alle slags hatte. Det kan være mexikanerhatte, tophatte, stetsonhatte, fes, sågar også. Og jeg vil godt med jer, kære lytter, dele en lille billedserie. Jeg har snuset lidt rundt på nettet, fundet forskellige slangeprofiler, og så har jeg nappet nogle af de bedste billeder. Jeg synes, man skal prøve at kigge på det. Jeg lægger det op på vores fjæsbog nu.
Står der noget andet om, at vi er på vej ud i de koldblodet, altså reptiler, altså at vi er på vej ud, at de skal have nu være det nye, fordi længe har det jo været noget, som sådan har været forbeholdt den lidt rockede, lidt utræer, sådan lidt blandingen af Ekstrabladets redaktør Ole Madsen, og så en Liberace, som altid skulle gå med, hvad hedder det, med en hugorm eller et eller andet. Jeg tænker bare... hvad har vi af slanger i den danske natur, som vi kunne gøre så godt med en hat? Og hvad har vi af dansk klædeværk, som ligesom kunne altså, være virkelig, virkelig smukt at sætte på? Jeg tænker jo en bjørneskinshue, en lille bitte bjørneskinshue på en hugorm.
Ja, eller en snor med bandana vil også...
Nej, det gælder ikke at sætte en dum hat på sin tissemand. Det vil vi ikke være med til.
Nej, ikke det der Snapchat-halløj.
Nej, det overgår vi ikke. Men hvis I har billeder af slanger med hatte på derhjemme, eller... Ja, det lyder mærkeligt. Men hvis jeg har et billede af en slange med en hat på, så vil vi godt have det ind på vores Facebook-side. Det vil jeg godt sige. Det
jeg
vil
lægger
godt
lige tre op.
Det vil jeg meget gerne, ikke?
Tre anerkende. Fine slanger op.
Og kunne man eventuelt starte en anden trend? Det kunne for eksempel være, at man havde varaner, som skulle have forklæde på, eller en eller anden form for ting.
Men jeg tror ikke, man kan starte det. Det er noget, der vokser stille og roligt, og lige pludselig, så er alle med.
Så er alle helt vildt med på den.
Ja, og det er ikke noget, man skal sidde. Det skal ikke tænkes og forceres, Simon. Det er noget, der opstår.
Okay.
Hos nogle kreative slangeejere.
Så kat med hat, det er slut nu. Og nu er vi altså gået i gang med slanger med hatte på.
Ja.
Det synes jeg er fair nok. Det er en sær drejning, synes jeg, at vi skal have reptilerne med ind i den her, på den her måde. Jeg kan godt lide det. Jeg er vild med det.
Jeg tror, det bliver godt. Yes. Jeg har nu lagt fire hatteklæde snakes op. Så kan man se, hvordan tendenserne er. Alt inden for bowlerhat til mexicansk hat, til meget, meget høj hat også.
Må jeg godt sige noget?
Ja.
Jeg har lyst til noget. Det kan være, det bliver mærkeligt, det her.
Okay.
Den første, der sender et billede ind af en hummer i cowboystøvler, og det skal være cowboystøvler på alle små hummerben, får tilsendt af mig en signeret pakke Pollock-chokolade. Signeret af nogen, man kender.
Okay. Det lyder meget mærkeligt, men jeg vil godt anerkende dig for at være kreativ lige her på falderevet, før vi skal videre til næste historie.
Tak skal du have. Altså en hummer i korporstøvler. Hvem sender den første ind? Det er jo meget, meget spændende. Okay. Jan, vi skal i gang med noget, som måske kan blive den nye Muhammed-krise.
Åh, det lyder da ikke så godt.
Nej, det er ikke godt. Men det handler om vores statsadvokat, hvad som hedder Mohammed Ahsan, tror jeg, han hedder.
Ja.
Og han er lidt i en kattepine, fordi Mohammeds bror, han er ikke, det, skal lige sige, det er hans storebror, ikke har helt rent mel i posen. Ifølge forskellige instanser, som er sådan ligesom omringet af ham. Man kan først tænke sig, hvad er det nu statsadvokaten er til at starte med? Er det en specielt fin advokat? Hvad laver han og gør han? Det er en af de højst stående embedsmænd, som vi har i Danmark, statsadvokaten. Mm-hmm. Han fører tilsyn med politiets anklagemyndighed. Og i en region, der fungerer han som anklager i landsretten. Og sammen med rigsadvokaten udgør statsadvokaterne under et kaldet statsadvokaturen, eller anklagemyndigheden.
Mm-hmm.
Og nu sidder gode gamle Mohammed altså derinde, og har måske undladt lidt at fortælle, da han blev ansat. Man bliver jo indsat ved dronninge. Håndspålæggelse, havde han sagt. Man skal, altså dronningen skal ligesom være med til at sætte en ind i sådan en fin position. En mand, Mohammed, som jo altså har udtalt til, jeg finder den i Berlingske i dag, at han blev advokat, fordi han så L.A. Law, tv-serien. Og det var jo fint nok. Og nu er han så igen, nu er han altså kommet i sølyset, fordi at hans bror skylder måske mellem 50 og 100 millioner kroner til den danske statskasse. Han er unddraget. Det er skattesvig, det er momssvig, det er momssvig af nogenlunde grov skuffe. Og så tænker de jo, hvis man nu er ansat derinde, hvis man nu er en lynende bright mand, som Mohammed jo tilsyneladende er, ellers så bliver man ikke så vild der. Altså,
jo, men så behøver han jo ikke at være det, vel?
Nej, men det jeg tænker på, det er om, problemet var, at de faktisk boede sammen. De havde samme adresse. Adressen for mange af de ting, Mohammed han har haft gang i.
Så skulle man måske lige snakke lidt sammen og sige, prøv at det er ikke...
Det er sgu ikke i orden.
Nej.
Det er sgu ikke i orden, og der tænker jeg bare, om der har været sådan noget storebror og lillebror noget inde i det. Og man siger, at lillebroren spørger, storebror, hvad har du gang i? Og storebror siger, det skal du bare slet ikke blande dig i. Og så er det altså ligegyldigt, om man er statsadvokat, eller man er alt muligt. Så er det jo bare storebror og lillebror, ikke? Men kan man tænke sig, at Mohammed har været så en underdanig lillebror, når man har sat sig så voldsomt ind i, i den danske lovgivning, at man er statsadvokat?
Mm-hmm. Jeg er med. Nu er jeg med.
Ja, er du med nu?
Yes. Det er problematisk.
Det kan være, det er i hvert fald problematisk, men nu bliver det sådan som, at statsadvokaturet lige pt. Kigger på sagen, så har Mohammed ikke haft noget med det at gøre. Altså han benægter, altså han siger jo også... Han siger faktisk ikke noget, men han sådan som de udtalelserne er lige nu, der er han altså ikke impliceret i det her. Jeg synes bare, det er vildt. Og så gik jeg i gang med at læse omkring de her sager, sådan nogle forskellige sager, fordi lige pludselig, så er det sådan noget, så er det jo, altså, så er det jo live, hvad kan man sige, eller den virkelige, virkelige sådan, ja, House of Cards, hvis det er det, man ville, hvis man har set den serie. Mm. Eller det er sådan, lige pludselig så bliver det sådan rigtig konspiratorisk, og lige pludselig så er der noget, der måske kan røre nogen på et højere plan i den administrative del af vores jura, som ligesom skal passe på os alle sammen, ikke? Det er meget, meget spændende, synes jeg. Men jeg synes også, det måske er lidt en tv-serie.
Ja.
At ligesom skal komme frem, hvis Mohammed jo ikke har gjort noget. Det kan jo sagtens være, en storebror bare er en fucking krejler, ikke?
Bestemt.
Og har kørt noget fra, selvom de Mohammed ejede huset og sådan nogle ting, så kan det godt være, at han bare har, altså... Man giver også efter brødrekærlighed, ikke? Nogle gange.
Jo, det er rigtigt, simpelthen. Jeg kan godt se problematikken i det.
Mm.
Er det noget, du vil følge op på senere?
Ja, jeg følger med, men jeg tænker, at når Mohammed han kommer ind til, ind og skal afhøres i den her sag, det kommer han jo garanteret til at skulle... Det kan være, at han skal afhøres af nogle af sine kollegaer i bagmandspolitiet. Det kunne man jo nemt tænke. Og der vil jeg henvise til, at han siger, prøv at høre, der er så mange eksempler på, at onde søskende har gjort ondt værre.
Okay.
Og der må jeg ty til Disney. Disney, det er noget, også det er ukompliceret. Det er noget, som bagmandspolitiet vil kunne forstå. Det er ikke fornørklet.
Så det er et lille råd?
Det er et råd til Mohammed, fordi jeg vil ham det bedste. Han kunne henvise til Askepot. Ikke? Han kunne sige, at det var hans onde storbror, der gjorde det. Det var musene og skovens fugle, der syede habitten til ham. Og resten, det er bare volepyg.
Ja.
Ikke?
Jo.
Der er Klods Hans, de to ældre brødre, som rider ind med bla 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 og kan alt muligt. Og så er det Klods Hans, der kommer ind til sidst, ridende på en ged og skal have stegt, nogle kraver, ikke? Spil under, altså giv dig selv det der med, prøv at høre, storebrødrene har altid ret. Det vil alle kunne ikke genkende til, at storebrødrene er det. Det jeg så faldt over i de her historier, det var, at der har jo været flere sager, hvor at politimænds venner eller familie har været impliceret i kriminalitet. Mm. Ikke? Mm. Altså, så det er sådan, det er jo ikke, jeg vil sagtens 100% kunne tro på, at Mohammed ikke havde gjort noget. Hvis det ikke juridisk kan bevises, hvis det ikke papirmæssigt kan bevises, eller hvis hans storebror mander sig op, og ikke er en fucking killing, og siger, prøv at høre, Mohammed har ikke haft noget med at gøre. Altså, Mohammed kører god stil i jakkesæt, og hvis han så har gjort noget, og må han så blive straffet på et højere plan af nogle magter, som ikke eksisterer i.
Endnu,
ikke?
Jo.
Men det er interessant, at vores statsadvokats bror har et lille mellemværende, lad os sige det sådan med hvad hedder det, med skat. Det bliver spændende at følge med i.
Det
kan blive en vildere føljeton, en Borgen, House of Cards, West Wing, præsidentsmænd, alt muligt. Det kan blive så spændende det her.
Mm.
Og det kan også bare være, at Mohammed siger, prøv at høre, min storebror, han er hele ballast. Han er kukkeluk. Vi følger med.
Vi er på sidelinjen.
Ja, vi er, i den grad følger vi med. Så er det ude, Stein!
Så er det nu.
Er det?
Ja, det er nu, jeg bringer den her historie, som har ligget og luret i mine papirer i en rumtid.
Kommer den nu?
Ja, jeg vil prøve at brække ned. Jeg har researchet lidt videre på den i dag. Ja, tak. Tak skal I have. Det er nu, jeg bringer den på. Vi skal til USA. Og jeg kunne godt sige, vi skal til Mississippi eller noget. Men det kan jeg ikke sige i det her tilfælde. Fordi det handler om en person, som gerne vil forblive anonym. Jeg kan kun komme nærmere ved at sige, at han bor i Midwest. Og så kan man selv lægge hovedet rundt med, hvor det er henne. Du må sikkert sige noget, Simon, fordi den her person ønsker at være anonym.
Ja,
der kommer en ledetråd hen ad vejen. Men
der er musestille.
En skrothandler fra USA, han er på loppemarkedet. Han køber et gammelt ornament. En lille mærkelig ting med guld og nogle små diamanter på. Og tænker, ja, den er ikke pæn. Eller den er måske lidt for bling-bling-agtig. Men jeg kan da altid få den smeltet om. Guldet har en værdi, og det har ædelstenen også. Han spenderer sin hårdt optjente skrotforhandlerpenge. 71.000 kroner må han slippe for den her lille sag. Men han tænker, det er fint nok. Jeg kan sagtens få solgt det her guld. Og kan jeg tjene et par tusind dollars på det, så er jeg tilfreds.
Jamen, det er da en pissegod idé.
Ja. Det viser sig så, at det her lille ornament, som han investerer en forholdsvis stor sum penge i.
Ah, det må man sige.
Ja. Det er et af de forsvundne fra Fabergé-æg til en anslået værdi af 180 millioner danske kroner. Det er ret vildt.
Ja, det er vildt.
Fabergé-ægget begyndte sin rejse i Tsarens Rusland og endte i en lejlighed over en Dunkin' Donuts i Amerikas Midwest. Men hvordan rejsen har gået derfra, fra Saren af, og så til en Dunkin' Donut, en lejlighed over en Dunkin' Donut i Midwest, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Påskeægget, som det er designet af Carl Fabergé for Saren af Alexander den 3. i 1887, og blev beslaglagt af bolsjevikerne under den russiske revolution. Og derefter regnede man faktisk med, at de her æg, der er faktisk 8, som er forsvundet ud af de 50, der blev lavet, der anså man dem alle sammen for at være tabt. For altid. Men i starten af 2000, der er der en ældre kvinde, der dør, og hendes ejendom, den bliver solgt. Alt inventaret, det bliver, ja, noget af det bliver smidt ud, og andre ting, det bliver videre solgt til loppemarkedet. Og ja, det er altså her, at denne her skrothandler, der gør sig i ædelmetaller også, finder det her lille ornament på det her loppemarked. Han kan godt se, der er værdi i det. Han er jo inde i sit kram. Han ved godt, at der sidder nogle sten, der ser fine ud der, og der er også noget guld.
Men det er vildt, hvis man er ædelstenshandler og ikke kender nogen af de kender til. Det er en af de aller vildeste stykker håndværk, også rent prismæssigt, ikke?
Jo. Det, der er i det her, det er altså... Det er tung arbejderklasse i Midwest, ikke?
Ja.
Han bor sammen med sin kone i en lille lejlighed over en Dunkin' Donut. Han er vant til at handle med ædelmetaller, men gør sig ikke rigtig i sten. Mm-hmm. Han kan godt se, at der er en mulighed for at tjene nogle penge. Han spørger selvfølgelig brutter, som man gør på loppemarkedet,
ja.
Hvad skal den lille sag koste? Han er ikke lige i starten har han ikke nogen køber til det her æg. Og han lader det faktisk stå. Han stiller det hjemme på sin lille hylde i sit køkken.
Tænk, hvis han bare begynder at skille det, ikke? Tænk, hvis han bare begynder at hive de der diamanter ud, og så smide resten ud og smelte. Nej, jeg skal også have lavet nogle nye skabslåger til campingvogne. Det er lige lidt flot med...
Præcis, og det er det, man tænker.
Nej.
Han kan ikke lige finde en køber, for det er jo trods alt. Men han siger, at det er jo en meget god investering. Det falder nok ikke i værdi. Så han stiller det op på en lille hylde i sit køkken.
Ikke bedre fra IKEA, bum.
Ja, lige præcis. Og går og pynser lidt på, skal han få det omsmeltet, skal han sælge ædelstenene for at komme af. Men det står derop, og der står det i en rum tid. 2012, så sidder han en dag og kigger op på det æg der. Og så tænker jeg, må sgu lige prøve at finde ud af, hvad fanden det egentlig er for noget. Altså, det er jo ret fancy. Det er jo bling over bling.
Det er
virkelig flashy, ikke?
Altså, det er noget af det smukkeste.
Så den her anonyme herre, han går på nettet. Han bruger tre søgeord. Han skriver æg.
Ja.
Og inde i det her lille æg, når man åbner, der er der et ur. Og i det ur står der, jeg tror det hedder Vacheron Constantin. Mm. Og det er en schweizisk urmager.
Vacheron Constantin.
Ja.
Han eksisterer stadig og laver stadig meget dyre ure.
Ja, jeg har lige været inde på deres hjemmeside i dag.
Det er...
Men mit franske, eller hvad det nu er ikke så fint.
Det er også... Det er også schweizerfransk.
Ja, hvad fanden ved jeg. Nå... Men de to, tre ord, dem ryger han på nettet med, og bum, så dukker der en historie op omkring de forsvundne æg. Og de bliver beskrevet, de her æg, det er jo, kan man sige, det er jo lang tid siden, at de ligesom har været fremme på banen igen. Men han kan jo godt se, at der måske er snakke om et Fabergé-æg. Så det han gør, det er, at han går lidt på nettet videre, og han finder frem til noget, der hedder London Mayfair Fabergé. Eller et London Mayfair, hvor der er en Fabergé-ekspert, der hedder Kieran McCarthy. Og han er også guldsmed i noget, der hedder Vatchki, tror jeg det hedder. Og kontakter ham og siger, prøv at høre, jeg tror sgu, jeg har sådan et Fabergé-æg. Kan jeg ikke male dig nogle billeder af det? Og han stiller det så ned på sit køkkenbord, tager et par billeder med sit lille digitalkamera og maler dem over til England, til den her...
Til den her... Ikke-eksperten.
Ikke-eksperten.
Eller skal vi bare kalde ham eksperten?
Du har stadig funny bones.
Nope.
Og... Ja.
Han går vel amok.
Ja, men man tænker, kan der nu være snakke om en rigtig Fabergé-æg?
Endnu en fake.
Det viser sig så, at eller det, der så sker, det er simpelthen, at McCarthy her, han vælger simpelthen at flyve til USA, til midtstaterne, for at besøge den her herre, og kommer hjem til ham. Han har taget ægget ned fra hylden og stillet det på køkkenbordet.
Ja. Yeah.
Og McCarthy siger, lige så snart han ser det her æg, så bliver han helt, altså, han får åndenød. Han er ved at besvime.
Han kan simpelthen ikke få luft.
Han er ikke i tvivl om, at det her, det er et rigtigt Fabergé-æg.
Ej.
Og han beskriver jo ligesom, hvordan han kommer til det her. Det ligger lige ved siden af en motorvej.
Mm.
Lejligheden ligger lige oven en Dunkin' Donuts. Og der på køkkenbordet, ved siden af nogle friskbagte cupcakes, som ham her mandens kone har lavet, der står fra Fabergé-ægget.
Fint besøg fra England.
Ja. Så skal de have cupcakes. Så tænker man, okay. Han ønsker selvfølgelig at sælge det her æg. Det er jo klart. Han har jo trods alt brugt 71.000 kroner på det. Men han ryger selvfølgelig også tilbage i stolen, når han får at vide, at det her æg, det er altså 180 millioner værd.
Det er et andet projekt.
Ja. Det, man kan sige, der er jo selvfølgelig nogen, det har jo været under handel flere gange i dens forløb fra den russiske revolution. Ja. Så der er en del krassemærker i, fordi der er nogen, der lige skulle tjekke guldkvaliteten og sådan noget. Ja. Tænk på, hvor mange hænder det måske har været igennem, som ikke
har vidst, hvad det var værd.
Ja, lige præcis. Ja. Men McCarthy siger også, at grundet den æggets historie, så er det faktisk mere værd, når der er de mærker i. Så man skal ikke begynde at fifle med det.
Okay. Så kan man jo også gisne om, hvor de mærker kommer fra.
Lige præcis. Der er fundet en køber til ægget, og både sælger og køber forbliver anonyme. Ja. McCarthy har været senere, eller efterfølgende været over i USA og lige sige hej. Det er jo ham, der har formidlet salget her, og han har selvfølgelig også fået nogle penge ud af det. Og han tager sig over til den amerikanske herre her for at høre, hvordan går det med det hele. Og man tænker, okay, når man ligesom lige pludselig har 180 millioner på kontoen, hvad sker der så? Der er ikke sket særlig meget. De har købt ny bil, og så er de faktisk lidt længere nede den vej, de bor på, købt et lille hus i stedet for den lejlighed. Og det er det.
Det synes jeg er mega.
Og så er der lidt på kontoen, ikke?
Ja.
McCarthy siger selvfølgelig også, at som gør sig rigtig meget i kunstverdenen, og synes, at det er fantastisk, at der stadig ikke den dag i dag, hvor man kan sige, du kan læse dig frem til meget på nettet, altså siger han, det er fantastisk, at der stadigvæk kan dukke sådan nogle ting herop.
Det er det da også. Og hvor mange er det, der mangler?
Jamen, der manglede 7, eller 8, og nu er der 7 så, som stadig er forsvundet. Det er altså et æg, der måler, som ifølge hvad jeg kan se, 8,2 centimeter er det højt, ikke?
Jeg kan fortælle dig, at da æggene lige så stille begyndte at komme frem,
ja.
Der lå prisen på omkring mellem 60 og 100 rubler.
Ja, ja. Det, jeg ved ikke, hvad det er i dag.
Nej, men det er også lige meget, fordi nu er de fuldstændig uvurderlige, og en del af den russiske kunstskat på mange måder. Der er en del æg, der er blevet solgt til forskellige forretningsmænd rundt omkring i verden, men sjovt nok, så bliver de alle sammen gerne være enormt anonyme.
Sidste gang, at de her æg, de så i offentligheden, det var marts 2000, eller hedder det 1902, i Sankt Petersborg, en udstilling om det russiske imperiets skatte. Men nu er der mulighed, fordi at april fra den 14. til den 17. der udstiller den nye ejer af det her Fabergé æg. Det bliver udstillet på firmaets, altså det her Watchkis hovedkontor i Grafton Street, Mayfair. Der bliver det udstillet, og det er simpelthen første gang, at man kan se det her æg i offentligheden i 112 år.
Wow. Det er en vanvittig historie. Så hvad er der morale? Er der noget, vi skal tage med for den her? Jenny?
Jeg tænker bare, når man...
Man skal ikke kvæle hønen, før den har skidt æg med ur i.
Og jeg tror også, at når man måske desværre står i en situation, at man har mistet en af sine nære og elskede, så prøv lige at gå tingene igennem endnu en gang. I stedet for bare at tænke... Det der sømandsbillede, det hænger sgu mange sæder. Det med pipen. Men tænk nu, hvis det her var det rigtige.
Ja.
Eller det med det grædende barn. Det kunne være, der lå noget. Jeg synes lige med, og det er forholdsvis nemt. Der gik så bare nogle år her, før han ligesom tog sig sammen til at kigge op på sin lille krydderihylde og sige, det er æg, det. Jeg må lige prøve at google det, ikke? Ja. 3 år, bum, 180 millioner.
Uret går ikke ud med den.
Ja.
Det er fantastisk. Hold kæft, for jeg glæder mig til, at jeg skal have mig et Fabergé-æg.
Ja, og jeg vil sige, at der er god grund til at lede, for der er stadigvæk 7, der ikke har set dagens lys siden den russiske revolution.
Kender du den her lyd, Jan?
Det er tog.
Det er rigtigt.
Til tiden? Måske?
Det tror jeg næppe. Skal regne med.
Okay.
Og i et andet land, måske.
Ja, du havde fat i det sidste uge.
Ja, vi var...
Du er rasende på...
Nej, vi var ude i, at, hvad hedder det, Kødhatten, Magnus Kødhat, som er vores, hvad hedder det, nye transportminister, vil ud og bruge x antal milliarder kroner på at få en bedre togdrift på de her IC4-tog, som jo også altså efterhånden har været forsinket så lang tid, at ingen rigtig kan huske, hvordan de ser ud, eller hvad det er. Mm. Der skal flere og flere af dem i drift. Men nu er der bøf igen, Jan, i togverdenen, og det er simpelthen på grund af at IC4-togene er blevet bygget på en måde, således at man ikke kan bruge sin mobiltelefon inde i togene. Jeg troede kun, det var i tunnelen.
Og det er jo problematisk, fordi ja, når man kører med de offentlige transportmidler, så sidder folk jo stort set ikke og kigger ud af vinduet. Det er jo meget få, der gør det.
Ja. Hvorfor
alle
skulle man også det?
Kigger ned i deres smartphone.
Og hvis man kører, hvis man er pendler og sådan nogle ting, altså, og
det, der så er mærkeligt, det er jo faktisk, at dem, der sidder og kigger ned i deres smartphone, hvis de for eksempel er på Facebook, så sidder de og scroller billeder igennem, som deres venner har taget, og der er der måske nogen, der har taget et billede ud af et vindue i et tog. Se en flotte solnedgang.
Så kunne de måske være heldige der.
Det er dumt. Nå, det er ikke det, det handler om.
Nej, det handler om, det er, at i Metro Express i dag, der smider TDC og Telenor, de smider med mudder efter DSB's kommunikationschef, Lars Kaspersen. Og Kaspersen, han siger så, og det er et citat det her, vi har gentagne gange bedt industrien, altså teleindustrien, om et dækningskort over signalet ved jernbanen i Danmark, så vi ved, om det svarer sig at investere et 60-fod millionbeløb i at reparere, på repeater i alle tog. De må smøge ærmerne op. Det er altså kommunikationschefen. Men han giver jo også lidt sig selv ved at sige, at det drejer sig om penge, ikke? Han siger jo et 60-fod millionbeløb.
Ja.
Så er vi jo altså op i Fabergé-æg-pris. Hvis du forstår sådan en lille en, ikke? Hvad hedder det? Og hvis man tager toget i dag, så kan man jo som oftest tit bruge sin mobiltelefon. Der er TDC er leveringsdygtig i det, der hedder hotspot. Det virker næsten nogle gange. Og det koster også, hvis man skal bruge det. Hvis man kører på første i DSB første, den svenske frokostklub, ja, hvad hedder det, så kan man få lov til at bruge det gratis. Ellers så kan man altså betale i ret dyre domme for at rykke et par megabyte rundt, hvis man skal sidde og arbejde i toget og sådan noget.
Der vil jeg sige, at det burde være gratis.
Det vil jeg også mene. Bare som undskyldning, ikke? Bare for, altså, så måtte Banedanmark og DSB, så måtte de jo krybe til kort og sige, okay, vi har brugt utrolig mange millioner kroner på nogle italienske togbyggere, som måske ikke rigtig har... Altså, nu har I ventet på de tog i så lang tid, der er blevet brugt skattepenge, altså, så vi giver noget wifi. Men jeg kan jo godt se, at hvis der er 60 millionbeløb aftale på, der skal på repeater, og repeater, det er sådan nogle små maskiner, som tager et eksisterende mobiltelefonsignal, og så gør det eksklusivt for den brugermasse, som der nu må være i toget af mobiltelefonsbrugere.
Mm-hmm.
Bum, så har vi altså en form for forlængerledning til mobiltelefonskontakter, fordi at IC4-togene efter sine skulle være konstrueret således, at man ikke kan. Det er en forretningsmæssig, rigtig, rigtig god disposition, hvis det er, at man vil indgå en ny og spændende konstellationsaftale med nogle ting, som nødvendigvis skal være i togene. Der skal jo være adgang til mobiltelefoner i togene. Det bliver der nødt til at være. Det bliver nødt til at kunne ringe og sige, ja,
vi sidder fast i tunnelen.
Jeg holder stille igen. Der er en hjort, der truer toget. Vi kan ikke komme videre. Vi bliver nødt til at have det. Det bliver spændende at se, hvad der skal kastes med her. Endnu en føljeton, Jan, i hvad hedder det, transportskandalen. Jeg ser jo en, jeg ser jo sådan en Adam Price-serie omkring slagsmålet med, om der skal telefonsignal ind i togene, eller om der ikke skal. Det kunne han skrive, altså noget, som ville, det tror jeg, ville være virkelig, han er jo lige blevet sat i forbindelse af med en manuskriptforfatter, som har med sig at lave House of Cards, Frank Underwood, og den vej rundt, som er noget andet godt. Men jeg tror, altså IC4-krisen med Magnus Kødhat, Henrik Goddam Christensen, de sidste par transportminister, vi har haft, der er jo, den levering har understået et par transportminister, må man sige, af IC4-togene. Og nu, så kan man også, altså nu vil de heller ikke have, man kan ringe og, og sige, at man er forsinket. Det grænser til noget diktatur, det vil jeg mene. Men vi følger med i det. Virkeligheden overgår altid fantasien, Jan. Fra nu af, hver gang jeg tager toget, hvilket sker ret tit, så vil jeg forbeholde mig retten til at føle, at jeg sidder midt i et virkelig, virkelig beskidt drama, politisk og forretningsmæssigt. Du ved, ligesom når man går ind i banken og så smiler. Det er helt, helt mærkeligt, ikke?
Jo.
Det er det, der skal til. Jeg siger det. Det kan ikke være bare anderledes.
Du er oppe i et røde felt der.
Ja, jeg er træt. Jeg er træt af det der.
Ja, nå, hold da op, vi er allerede ved at være der.
Vi er ved at
tiden
være
flyver, når man har det sjovt. Nå, jeg vil godt lige fortælle lidt om en ny pille, der måske er på vej, som kan nulstille kroppens indre ur.
Ja.
Og man kan være med til at bekæmpe blandt andet jetlag. Det med at flyve og så natarbejde, altså det, hvor man ryger ud af sin, hvad skal man kalde det?
Vante tidszone.
Ja. Ja, eller ja.
Din daglige rytme.
Daglig rytme, tak for det.
Døgnrytme. Døgnrytme er ordet.
Det kan være lettere i fremtiden at komme sig over det.
Ja.
Eller, ja, komme tilbage på banen. som du sikkert ved, du har jo sikkert haft, masser af jetlag gennem din tid, og ved, hvor hårdt det kan være.
Jamen, da jeg var mindre, der havde jeg rigtig, rigtig voldsomt jetlag, når jeg fløj. Men når man så begynder at være afhængig af det i forhold til ens arbejde, så har jeg gjort det sådan, at jeg flyver herhjemmefra, således at jeg lander det sted, jeg skal arbejde, hvis det er om morgenen, eller hvad hedder det, med tidszoner sådan, at jeg lander der om morgenen, så jeg tager en hel arbejdsdag, eller tager en halv arbejdsdag, og så ligesom knaller igennem den første dag. Og ved du hvad, så vender min døgnrytme sådan ret hurtigt.
Ja, men der er faktisk en anden ting, som er jo meget mere interessant med det her projekt, og det er folk, der laver natarbejde. Det kan vi lige vende tilbage til.
Okay.
Det engelske forsker, som har opdaget eller fundet ud af, hvordan man kan undertrykke det enzym, eller et enzym, som nulstiller kroppens ur.
Okay. Jeg kan godt lige have det enzym.
Ja, ikke?
Jo. Oh.
Jeg tror ikke, det er noget, man skal lægge rod med, hvis det ikke er nødvendigt. Men det kan vi snakke om på et andet tidspunkt.
Jeg kan stå og bakse sammen.
Manchester University, der har de her forskere altså fundet det her enzym, som gør, eller hvad skal man sige, som styrer kroppens 24 timers døgnrytme. Når det her enzym det bliver undertrykt, så nulstiller det ligesom kroppens almindelige rytme. Det vil sige, hvis du er bagud, eller du ved, så hjælper det dig på rette vej. Det gør det lettere for kroppen at tilpasse sig natarbejde, og det der med at sove i dagtimerne, som jo ikke er noget fra naturens side, vi ligesom har særlig godt af, eller har gjort. Tidlige undersøgelser har vist, at når kroppens ur er ude på et skråplan i for lange perioder, så kan det føre til alvorlige helbredsproblemer. Og det viser sig så, at det her, der har man ligesom sagt, det må der findes noget, vi kan gøre noget ved. Og det bliver så i pilleform enzymet, som hedder CK1 epsilon, tror jeg det hedder. Og det er jo sådan, så at altså, det moderne samfund stiller jo mange udfordringer til os, ikke?
Mm-hmm.
Sundhed, velvære.
Godt udseende.
Ja, nogle gange, ikke? Men sådan noget som søvnmangel og arbejde i toholdsskift og sådan noget, det er altså noget, der sætter sig hårdt. Og blandt andet, så kan jeg fortælle dig, at...
Og så trak jeg så slangen ud af grækeren, mens han stadig lå på alle fire og klappede sig på sin bouzouki. Gertrud, du skal ikke gå endnu! Ej, det var en lille joke.
Ja.
Vi snakker faktisk om noget meget alvorligt.
Ja.
Det tænker jeg nok.
Ja. Enzymerne, Jan.
Ja. Tidlige undersøgelser har vist, at det der ved, at man forstyrrer kroppens indre ur, har alvorlig indvirkning på ens sundhed og risiko for hjerteanfald, slagtilfælde med mere end 40%. Natholdsarbejde menes at være ansvarlig for 500 kvinder i England dør årligt af brystkræft.
What?
Så det er serious business. Men nu mener man altså, at har fundet frem til, ligesom, hvad nøglen er til ligesom, at afhjælpe folk, der har natarbejde. Eller utrolig meget jetlag, som...
Med at få de her fysiske kvababbelser, som det kan være, ikke at være udsat for eksempel dagens lys.
Ja.
Aha. Det er et anti-Nosferatu-tablet, du har fået sporet dig frem til.
Det er ret vildt, og der er uanede mængder. Vi kan desværre ikke nå... Jeg kan ikke nå at uddybe det, selvom jeg simpelthen har siddet og høvlet rundt i det. Tung research, 2 minutter. Men jeg tror, vi lader den ligge der, for vi skal også lige høre, hvad Gertrud har på programmet i dag. Men jeg vil bare lige sige... Der er godt nyt, og jeg synes, det der med jetlagget, det er ikke så vigtigt, men det er, at man rent faktisk kan hjælpe folk på vej, som har natarbejde og er nødt til at... Der er jo nogen, der skal have hjulene til at køre rundt også.
Jeg vil faktisk godt kigge lidt nærmere på det i morgen. Det er en cliffhanger.
Øj, hvor vi kan.
Ja, og hvis vi skal trække den videre ud i verden, så Gertrud, hvad skal folk forvente umiddelbart efter nyhederne her klokken 15?
Jeg håber, at folk har lyst til, at vi i dag debatterer sådan noget med at smide folk ud af boligselskaber og boligforeninger, når de ikke kan opføre sig ordentligt, eller faktisk nærmere, hvis deres børn ikke kan opføre sig ordentligt. Sådan noget kollektiv straf i flere generationer. Hvad synes vi egentlig om det? Der er lige en familie, der er blevet smidt ud af en boligforening op i Helsingør. Så okay, det er ligesom udgangspunktet. Ja, fordi børnene havde sat ild til noget bil og noget container og noget. Det var også noget bras, ikke? Så man kan for så vidt godt forstå det, men altså, så flytter de jo bare et andet sted hen. Det løser jo ikke problemerne.
Præcis.
Så, er det virkelig det konkrete problem? At det er fucking løgn! Jeg har efterlyst en hummer i cowboystøvler, og hvad, nu skal jeg sende en generet pakke Pollock-chokolade til en eller anden.
Det handler bare om, ved du hvad, der er vigtige ting, det kan jeg godt se.
Kan du godt se det
nu? Ja, ja, hummer i cowboystøvler, den kan altså ikke slå.
Det er Simon Koski, der har sendt den, så ham må du lige...
Jeg skal lige have fat i. Ja. Det er efter nyhederne, ikke hummeren, men Gertrud, klokken